izmenom postojećeg pravilnika ima pravo da u istom državnom organu bude premešten na drugo radno mesto za koje ispunjava uslove ako ono postoji, a ako ne postoji, postaje neraspoređen. Državni službenik koji je razrešen s položaja na preporuku zaštitnika građana za njegovo razrešenje, na osnovu mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje koju izrekne Agencija za borbu protiv korupcije, postaje neraspoređen. Državni službenik kome je položaj ukinut usled ukidanja državnog organa ima pravo da do proteka vremena na koje je bio postavljen, bude postavljen na položaj u državnom organu koji je preuzeo delokrug ukinutog državnog organa, ako novim pravilnikom bude predviđen isti ili sličan položaj i on za njega ispunjava uslove, a ako takav položaj ne postoji, ima ista prava i dužnosti kao da mu je položaj prestao protekom vremena na koje je postavljen. Ista prava i dužnosti ima i državni službenik kome je položaj ukinut usled toga što je deo delokruga državnog organa, u kome je i položaj, preuzeo drugi državni organ. Ako državni organ bude ukinut, a njegov delokrug ne preuzme ni jedan državni organ, državni službenik kome je položaj ukinut postaje neraspoređen. 6. Vrednovanje radne uspešnosti i napredovanje državnih službenika. 6.1. Vrednovanje radne uspešnosti. Cilj vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika je obezbeđivanje ostvarenja svih organizacionih ciljeva državnog organa, dostizanje radnog ponašanja i očekivanih vrednosti u radu u skladu sa kompetencijama, motivacija, učenje i razvoj državnih službenika. Rezultati vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika koriste se u utvrđivanju potreba i planiranju obuka, planiranju razvoja i stručnog usavršavanja, otklanjanju nedostataka u radu i donošenju odluka o napredovanju i raspoređivanju, odnosno premeštaju, određivanju plata i drugih primanja i prestanku radnog odnosa državnog službenika. Vrednovanje radne uspešnosti državnih službenika vrši se na osnovu merila radne uspešnosti koja obuhvataju ponašajne kompetencije državnih službenika i rezultate rada organizacione jedinice u kojoj državni službenik obavlja poslove svog radnog mesta, odnosno kojim rukovodi. U praćenju radne uspešnosti državnih službenika, ispoljavanje funkcionalnih kompetencija služi za utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem državnog službenika, kao i praćenja efekata programa stručnog usavršavanja koje je državni službenik pohađao za vreme vrednovanja radne uspešnosti. Vreme vrednovanja radne uspešnosti. Izuzeci od vrednovanja radne uspešnosti. Rad državnih službenika prati se tokom cele godine, a radna uspešnost vrednuje se jednom u kalendarskoj godini. Ne vrednuje se radna uspešnost državnog službenika, prvi koji rukovodi državnim organom, drugi koji je u kalendarskoj godini radio manje od 6 meseci, bez obzira na razlog, treći koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme na radnom mestu u kabinetu, u svojstvu pripravnika i radi zamene državnog službenika koji obavlja pripravnički staž. U period od 6 meseci ne ulazi vreme u kojem je državni službenik bio odsutan sa rada zbog korišćenja prava na godišnji odmor. Radna uspešnost državnog službenika na položaju vršioca dužnosti, odnosno rukovodioca područne jedinice organa osnovane u skladu sa posebnim zakonom, zavod, filijala i druga organizaciona jedinica van sedišta organa, u daljem tekstu, rukovodilac područne jedinice organa, vrednuje se najkasnije do kraja januara tekuće godine za prethodnu godinu, a ostalih državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.